хвалях Радио Свабода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У бюллетенях для голосования будут выкрасленные прозвища кандидатов от Объединенной Громадянской партии и партии БНФ. Такий вынік з'ездаў партый, якія ў выходныя вырашылі зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Як сказаў свабодзе сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, насупраць прозвішча ў іх у акруговых камісіях напішуць на бюлетэнях слова «выбыў». Нават калі хтосьці з кандыдатаў у дэпутаты ад партыі БНФ або АГП насуперак рашэннем з'ездаў захоча працягваць выбарчую кампанію, ён не зможа гэтага зрабіць.
Вылучение у нас ішло ад партыі, і таму, калі партыя адклікае свайго кандыдата, значыць тут ўжо асабістае меркаванне самого кандыдата на другім плане. Галоўнае, што з'езд яго вылучыў і з'езд сваё рашэнне адклікаў. Калі кандыдат вылучаўся шляхам збора подпісаў асабіста, ну, у гэтым выпадку ён застанецца ў бюлетэні.
Патлумачыў Мікалай Лазавік. Ну а заўтра, 18 верасня, ўжо пачынаецца датэрміновае галасаванне. Напярэдадні каардынатары грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карніенка і Сергей Калякін паведамілі, што незалежныя назіральнікі збіраюцца, як яны кажуць, закрыць каля тысячы выбарчых участкаў, то бок амаль кожны шосты. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Віктор Карняенко паведаміў журналістам, што кампанія за справядлівыя выбары 2012 падрыхтавала 2000 назіральнікаў. 17 верасня адбывалася іх акрэдытацыя.
Я не ўпэўнены, што ўсе 2000 вытрымаюць той ціск, як аказваюць, каб яны не займаліся вот гэтай кампаніяй, але ўсё роўна большасць зразумела будзе, і мы атрымаем абсалютна дакладныя дадзеныя, таму як прайшлі гэтыя выбары, і гэтыя дадзеныя будуць вядомы нашаму народу.
Сергей Калякін подтвердил, силу хопіць, каб зарабіць якасныя высновы.
Мы будем закрывать 1000 участков из 6000, которые есть. Это довольно много, это более 15%. Вообще по методике, которую используют международные наблюдатели, правозащитники, вообще достаточно по стране иметь порядка 150 участков в разных регионах для того, чтобы сделать вполне обоснованные выводы. Поэтому это много, конечно, это не тотально. И, к сожалению, вот Виктор сказал, проблема...